Margt við rölla í vogolt heims er brelli, síður fyrir elli og varmolt, allt má skellast niður. Ferð mig sjái hugar pín hvergi ég nái, freyja hrissan gráa mátti mín, sem margur fá að deyja. Hún var ættu fljótum frá fyrir það kætti tíðum, en kynu hætti ég þá, ei fekk rætt hjá líðum. Hún var lengi lífs og slóð rista gengi búinn, græntum engi gratti þjóð, galla strengjum rúin. Hennar við eigmyndast myndum ótum hýrum vega búinn príði besla hinn, bar mig príðilega. Gild og há var hún að sjá heldur kná því var hún hlýðum hjá því lýsa má, litin gráa barum. Harma feldi hó var jól hlýn hjá eldarag er sveit sem elding yfir frón, eisum hvað sem daga. Tauma myndi teiti frá týrum sundalundi, reyðar fundum frelst var sá, fleiraðist grundin undir. Blakeið holdi af keiri knúð, hvaða voldugt mannsins, þánam holdi hrútna út, fyrlaðist moldin landsins. Undan fótum grýttist grjót, geistan njótum sverða, eins var fljót sem elding skjót, árein mótum ferða. Bragn og slaka bar hún vel bakkar taka, skjálfa sprengdi klaka mold á mel, moraðist þakið álfa. Gjæðs á róti knúði mér og grindar hótum stundi, leftur þjóta rannsum mér, logaði fótum undir. Hvort hún þautum fór og fæta fagrar lautir rinni, aldrei nautar eða fjall, ævi braut á sinni. Væðið linna læt ég hér líst sem kynnu vana, gráni minning út í er, aldrei finn ég hana. Nú er ég gráni orðin á neym á gráni finna, seinna á gráni síst hef lán, sakna ég gráni minna.